Malonus Marijos radijo klausytojai, šiandien šioje laidoje su jumis Vilniaus arkivyskupas metropolitas bei kariuomenės vyskupas Jo Ekscelencija Gintaras Grušas. Ir kalbame apie Lietuvos valstybės kariuomenės įkūrimą, kuris pradėtas minėti jau nuo 1918 metų, kai vasario 23 dieną Lietuva pradėjo formuoti savo kariuomenę, nenorėdama ką nors užpulti ar kažką užgrobti, o tik palaikydama savo gyvybinės jėgas, atlaikydama visą tą agresiją, kuri tuo metu Europoje iš įvairių pusių ateidavo. Taigi šioje laidoje kariuomenės vyskupas, Jo Ekscelencija Gintaras Grušas. Garbė Jėzui Kristui.
Per amžius.
Ačiū Jums, kad sutikote ir radote laiko Marijos radijo klausytojams savo dienotvarkę, ypatingai tokiu metu, kai švenčiama. Dažnai yra sakoma, jog šventės daugiau iš mūsų pareikalauja jėgų negu darbai. Ir tikrai laikas yra brangus, bet labai dėkojame, kad galėsite papasakoti, kuo gyvena šiandien kariuomenė, kuo gyvena kariuomenėje tarnaujantis kunigai ir kaip juos galėtų radio klausytojai palaikyti, paremti, ar kuo padėti, ar užtarti, ar tiesiog pasidžiaugti. Taigi, Jūsų Ekscelencija, kariuomenė ir bažnyčia kažkuo ir panašu, bet kažkuo turbūt ir labai skiriasi. Kokie yra tokie pagrindiniai panašumai, sakykime, Lietuvos kariuomenės ir katalikų bažnyčios?
Jei žiūrim, tai aš gal pirmiausiai lyginčiau kariuomenę su valstybe negu su bažnyčia. Tai pradedant nuo to, ir valstybė savo nepriklausomybę, ir kariuomenė šiais metais švenčia savo šimtmetį. Tai nėra atsitiktinumas. Tai yra, kad kariuomenė yra būtina dalis valstybės užtikrinti savo sienas, užtikrinti savo piliečių gerbūvį. Ir tai buvo per visus tuos 100 metų. Buvo ir okupacijos laikas, bet net ir tuo laiku kariuomenė išėjo į miškus ir organizuota kariuomenė ir neorganizuota kariuomenė. Mes šiais metais turėjom Vanago laidotuvės ir dabar pripažintas kaip ir valstybės vadas, bet jo laidojimo apeigos turėjo elementų tiek kariuomenės vado, tiek valstybės vado apeigų. Tai irgi pabrėžia, kad ir tuo metu valstybė, net kai okupuota, o gal net ypač kai okupuota, remiasi savo sūnumis ir dukterimis, kuri išeina ginti jos teisėtumą, jos laisvę. Ir gal turbūt, sakyčiau, net ir tada, kai jau Lietuvos žemėje nebuvo karių ir pakankamai panašumų nuo mano gimimo metų, sakyčiau, dar buvo įdomu, kur aš augau, tai dar ir buvo Lietuvos kariuomenės likučiai. Išeivijoje mes juos tikrai gerbėm, ten buvo tiek Šiaulių, kurie per valstybinės šventes įžygiuodavo su vėliavomis į maldas. Mes savo bendruomenėje Los Angeles turėjom ir generolą Raštikį. Ir jis tai tikrai buvo vienas iš tų priminimų, žiburių. Mes turėjom ir buvusius ministrus, mes turėjom tuo pačiu ir kultūros žvaigždės, mes Bernardą Brazdžionį turėjom. Tai buvo ta tauta išeivijoje, manau, kad ir tokia dalis pačios tautos ir ištremta, ypač mūsų kariai. Tai bendrai Lietuva be savo kariuomenės ir net žiūrint anksčiau, dabar, kai prisiminam Lietuvos didžiąją kunigaikštystę ir tuos žygdarbius jungti, plėsti ir ginti tą didžiulę teritoriją. Tai tas tamprus ryšys su valstybe kariuomenė yra labai svarbus. Dabar kariuomenė irgi turėjo visada tą tamprų ryšys su bažnyčia. Nuo pat pradžios buvo rūpintasi karių sielovada. Pirmasis iš kapelionų, vyriausias kapelionas buvo kaip tik Vladas Mironas. Tai su valstybės svarba ir vyrais, kurie kūrė Lietuvos nepriklausomą Lietuvą. Rūpestis kariuomenės sielovada irgi buvo labai svarbus. Tas ne tik formuojant kariuomenę ir pirmaisiais kariuomeniais metais, tas tęsėsi ir su partizanais. Partizanus lydėjo malda ir sakramentais įvairūs kunigai, kurie paremė, palaikė jų dvasę ir atkūrus Lietuvos kariuomenę, taip pat su susitarimu su Šventu Sostu buvo įkurtas kariuomenės ordinariatas, kuris pagal bažnyčios teisę yra to lygus vyskupijai. Tai yra atskira vyskupija, kuri rūpinasi kareis ir jų šeimomis, šeimų nariais, yra išplitęs po visą Lietuvą. Tuo pačiu ir misijose dažnai lydė ar aplanko kapelionai. Tas panašumas tarp bažnyčios ir kariuomenės taip pat, kad ir viena ir kita vykdo misiją. Net panašumai žodyne, kur naudojamas, kunigai nedirba, o tarnauja, kariai nedirba, o tarnauja. Tai yra misija Dievui tėvyniai, bet visada sąryšiui su žmonėmis. Bažnyčia yra šeimų šeima, taip ir visuomenė. Yra iš tos pagrindinio bloko, iš kurio yra statoma visuomenė, tai yra šeima. Ir kariai išeina ginti ne tiek ar tik geografinės teritorijos, kiek užtikrinti taiką savo šeimai, savo artimiesiems ir plačiaja prasme Lietuvos gyventojų šeimai. Tai ta misija iš tikrųjų jungia, bažnyčia yra skirtinga, bet kaip ir šventam rašte palaiminti taikdariai. Daryti taiką kartais reikia, kad būtum pasiruošęs karui. Tie, kur turbūt mažiausiai nori ar geriausiai supranta karo kainą, yra tie patys kariai. Tie patys karininkai ir generolai, kur supranta, kad tai yra didelė kaina. Žmonių gyvenimo, gerbuvio, ne tik pačių karių, bet ir visų. Iš kitos pusės būti taikdariu reikalauja, kad būtum pasiruošęs apginti. Ir tai ir yra ta, jei galima sakyti, filosofija, kuri už kariuomenės stoja, kad tikslas yra užtikrinti taiką, būnant pasiruošę ją apginti.
Malonus Marijos radijo klausytojai, jūs girdite laidą, kurioje apie Lietuvos kariuomenę, jos jubiliejų, 100 metų iškilmės šventimą ir valstybės bei bažnyčios minėjimą taip pat kalbame su jo ekscelencija Vilniaus arkivyskupų metropolitu bei kariuomenės vyskupu Gintaru Grušu. Vyskupą kalbina Liutauras Serapinas. Ir tęsiant laidą, jau ekscelencija minėjote apie tai, kad Lietuvoje kariuomenėje tarnystė atlieka kunigai. Be abejonės yra pasaulyje valstybių, kuriuose yra samdomos kariuomenės arba dar kitokio būdo, teroristinio būdo kariniai junginiai. Tai ten nėra tokių dalykų kaip kažkokio tai moralinio demokratinio veido arba kažkokio dvasinio tikrumo. Bet Lietuvos turbūt valstybėje bažnyčios ir kariuomenės ryšys yra ypatingai svarbus tiek istoriškai, tiek dabartyje. Ir klausimas štai toks, ar Lietuva turėdama tokį glaudų ryšį tarp kariuomenės ir bažnyčios yra unikali pasaulyje, ar išskirtinė, ar tokių valstybių daug, o gal mažai?
Kaip tik didelė dalis valstybių turi kažkokį dvasinį lydėjimą savo kariuomenėje. Tai labai daug priklauso, kokia valstybė yra ir kokia yra didžiausias skaičius tikinčiųjų, kur mes, būdami iš didesnės dalies katalikai, mes aptarnaujam arba pakviečiam kitų religijų ar denominacijų dvasininkus irgi savo kariams, karių poreikiams patarnauti. kituose kraštuose, kur yra ar musulmonai, ar žydų, tai jų dvasininkai lydi. Ir kai kur, kur yra tikrai didelis mišinys įvairių tikėjimų, kaip Prancūzijoje ar Amerikoje, tai yra aibė kapelionų iš įvairiausių religijų, kur patarnauja struktūros skiriasi. Ten tose vietose tada santykis tarp kariuomenės ir įvairių religijų dėl jų gausumos šiaip ir skirtingas. Bet mes kasmet yra suvažiavimas iš viso pasaulio dabar kariuomenių kartu su jų kapelionais į Lurdą. Ir tas vyksta pavasarį, gegužės mėnesį. Ir ten nepaprastai gražus vaizdas yra, kai susirenka 10 000 karių ir meldžiasi už taiką. Tai tas dalykas, kur buvo pradėtas po 2 pasaulinio karo, prancūzų kariuomenė ten pradėjo pirmą kartą rinktis vieni. Jie susirinko į Lurdą melstis už taiką pasaulyje ir užėjo į jų susitikimą vienas buvęs Vokietijos karininkas. Ir 2 pasaulinio karo šešėlyje labai gražus momentas, kai jis su jais kartu pradėjo melstis už taiką. Tada sekančiais metais oficialiai prancūzai pakvietė vokiečių kariuomenės atstovus į Lurdą, kad jie kartu melstųsi už taiką. Ir po truputį tai augo. Jau daugiau negu 60 metų renkasi kasmet ir vis augantis skaičius. Ir labai gera atmosfera. Gera atmosfera tiek dėl maldos, tiek dėl bendrystės tarp kariuomenių. Ir atvažiuoja tiek iš Afrikos ir Pietų Amerikos ir Azijos kariuomenių atstovai, atvažiuoja Šiaurės Amerikos ir daugybė Europos kraštų. Tai yra tas momentas, kur pabrėžtinai ta malda už taiką pasaulyje. Tai yra vyrai ir moterys, kurie ruošiasi karui, bet meldžiasi už taiką.
Jūsų ekscelencija, visai neseniai prieš porą mėnesių Lietuvoje viešėjo Popiežius Pranciškus, jo šventenybė Popiežius Pranciškus. Čia kalbose labai dažnai minėjo tiek lietuvių tam tikrą ypatingą žvilgsnį kreipė į praeitį ir kalbėjo taip pat ir apie tam tikras kylančias, sakykime, įtampas, kurios visą laiką Lietuvą paliečia vienaip ar kitaip. Tos įtampos yra ir karinės, ir psichologinės, ir religinės, ir socialinės. Jų yra labai daug, bet jo šventenybė Popiežius Pranciškus netgi po vizito viename iš savo pasisakymų minėjo apie tai, kad čia visada bus pavojus Lietuvoje. Tai buvo jo žodžiai tokie, na, jautriai išgirsti Lietuvos gyventojų. Ir kaip popiežiaus tekstus, kaip popiežiaus žinia čia atvykus priėmė kariai, kariuomenės vadovybė. Kokia refleksija buvo karo kapelionų kunigų? Kaip jūs pats asmeniškai priėmėte tą popiežiaus ypatingą dėmesį į praeitį, į Lietuvos praeitį, kuri buvo visada sunki, visada buvo įtampa, bet labai didvyriška. Iš jos turime semtis jėgų ateičiai.
Manau, kad tas pripažinimas mūsų praeities, mūsų kankinių, mūsų sunkios istorijos yra svarbus ne tik todėl, kad popiežius jį iškėlė, bet svarbus mums patiems neužmiršti, nepalikti, nepaleisti ir leisti, kad jis mus formuotų. Popiežiaus pabrėžimas to dalyko tačiau iškėlė jau ir į tarptautinį mastą tą pripažinimą ir iškeltą pamoką, kad nieks nepamirštų, kokio žiaurumo žmogus gali kitam žmogui būti. Popiežiaus žodžiai buvo labai įvairūs, ne tik apie praeitį, bet ir apie dabartį. Ir jis siejo ir vieną, ir kitą. Kad kalbėtumėm su tais vyresniais žmonėmis, kur gal ir patyrė tuos dalykus, iš jų semtumėmės iš praeities, tai ir himno žodžiai, kur berods ir buvo cituojami. Bet tuo pačiu jis iškėlė tuos dalykus ypač jaunimui ir ne tik, apie individualizmo pavojų, užsidarymą savyje, man tik rūpi mano likimas, o ne kitų. Ir tai irgi yra atspindys tos istorijos, kad tie, kurie traukėsi ginti Lietuvą, nesirūpino tik apie save. Jie matė tą didesnį poreikį visuomenės, į tą tokį atvirumą kitam, ir bažnyčia kviečia, ir popiežius kviečia. Viena iš tokių, sakyčiau, labai mane nustebinusių frazių, kur popiežius pasakė, tai nereliginiam kontekste tiesioginiam, bet daug ant to aikštėje, kur kalbėjom tautos politikams, vadovams, bet ir visuomenė. Ir ten prie pabaigos to teksto jis kalba apie lietuviškus bruožus, apie kas mes esame. Ir labai taikliai pagavo mūsų tautos svetingumą. Tai yra tikrai bruožas, kur mes visi išgyvenam, pažįstam, svečias į namus, Dievas į namus, ir net ir tarybiniais metais, kai nebuvo kuo vaišinti, šeimininkė sugebėdavo ne tik atrasti kuo vaišinti, bet apkrauti stalus, kad atrodytų, kad lūžta. Ir tas svetingumo elementas popiežius išvardijo įvairiom kategorijom toj kalboj. Jis kalbėjo apie svetingumą vargšams, svetingumą svetimšaliams ir užbaigė tą sąrašą su fraze svetingumo ateičiai. Tuose dviejose žodžiuose yra tiek daug dalykų inkomponuota. Svetingumas ateičiai, kad žmogus galėtų būti svetingas ateičiai, reikalauja pasitikėjimo Dievu. Nes nežinai, kas bus rytoj, ir nesukandstom dantim, nesukandžiais dantimis, priimti, bet atvirom rankom ir atvira širdimi. Kad žmogus galėtų tą padaryti, ir ypač, kaip minėjote, mūsų geopolitinė situacija yra tokia, kad yra ir istoriškai parodyta, kad keičiasi ne tik valdžios, bet ir režimai, kad pavojus, kaip ir popiežius minėjos, buvo istoriškai ir yra. Kiekviena vieta iš tikrųjų turi savo pavojų. Ką tik nesenai kalbėjau su žmogum užsieniečiu, kuris užklausė, kaip jūs lietuviai taip ramiai išgyvenat pastovi tokių pavojų apsuptyje. Aš jam atsakiau daugiau iš savo patirties, kai augau Kalifornijoje ir dabar, kai ten gaisrai ir nelaimės, ten irgi visada buvo ir yra tas pavojus, kad didelis žemės drebėjimas gali sunaikinti ištisus miestus, kad kiekviena vieta turi savo pavojų, psichinių ir žmogaus sukurtų nelaimių. Ir nėra tokios vietos pasaulyje arba labai reta, kur žmogus gali būti tikras dėl savo ateities. Ir todėl turime ruoštis tiek prieš gamtinių nelaimių, tiek prieš žmogiškų sukurtų nelaimių. Bet kad mes galėtumėm drąsiai žvelgti ir į dabartį, ir į ateitį, yra būtina sugebėti Dievo pasitikinčių žvilgsnių žvelgti į tą ateitį. Ir tas pasitikėjimas iš tikrųjų yra ta pati malda, kur čia Vilniuje Jėzus apreiškė šventai Faustinai. Ir po paveikslu tie žodžiai, Jėzau, pasitikiu tavimi, yra ta esmė, kur turime gyventi, kad galėtumėm būti svetingi ateičiai. Tai ir kariuomeniai, ir visuomeniai pasitikėjimas Dievu, pasitikėjimas Dievo vaizda yra būtinas pamatas, kad galėtumėm eiti pirmyn. Mūsų kariuomenė nėra didelė, palyginus su kitom. Tai reikia būti pasiruošusiem, bet reikia turėti ir tą pasitikėjimą Dievu, kur leidžia mums gyventi su tuo svetingumu ateičiai.
Jūsų ekscelencija minėjote, kad lyginant su pasaulio kariuomenėmis mes esam tikrai lašelis jūroje, pati tauta ir žinoma tautos tam tikros mobilios pajėgos, ar jos būtų karinės ar civilinės, yra tikrai gana nedidelės. Bet mums padeda mūsų sąjungininkai, nes nuo 2004 metų Lietuva yra NATO alijanso narė ir Lietuvoje taip pat yra NATO kariai. Mes kaip krikščionys suprantame, jog bažnyčia tikrai atlieka labai svarbų uždavinį, atlieka daug uždavinių, bet atlieka ypatingą misiją karių ugdyme, formavime, parengime, nes kario misija yra tikrai tarp gyvenimo ir mirties. Tai yra ypatingas pašaukimas. Ir kaip tie kariai, kurie atvyksta iš kitų pasaulio šalių į Lietuvą, jų pastoracija ar Lietuvos katalikų bažnyčia, jūsų vadovaujamas padalinys bažnyčios kariuomeniai skirtas, tenkina ir jų dvasinius poreikius?
Žinoma, tai priklauso nuo iš kurio iš mūsų partnerių kraštų atvyksta. Mes čia esam turėję ir čekus, ir kroatus, ir vokiečius, ir lenkus, ir jų religija irgi, bet mes tarnaujam visiems. Tai mūsų kapelionai irgi prisideda prie jų sielovados, kur reikia, bet taip pat ir kiekvienas kraštas turi savo kapelionus, kurie dažnai yra atsiunčiami su kariais. Nesenai čia lankėsi vokiečių kariuomenės ordinaras, su juo kaip tik kartu pasimeldėm Dievo gailestingumo šventovė, ir jis lankė savo karius, kaip tik sutapo, kad nelaimė, kurioje žuvo vienas iš jų karių čia per pratybas, tai jis maždaug tuo metu ir buvo, tai ir mes, ir jie pasimeldėm, kartu išlydėjom į namus, šiuo atžvilgiu ir jiems žinuosius namus, bet ir gražintą kūną atgal į Vokietiją, kur laidotuvės vyko. Bet ir kiti atsiunčia savo kapelionus, tai yra bendradarbiavimas. Mes tą patiriam ir kai esam misijos kraštuose, kai mes buvom Afganistane, turėjom bazę, tai ten irgi dalyvavo iš įvairių partnerių kariai ir jie atėjo kartu melstis, tada mišes aukodavom angliškai. Ir toks bendradarbiavimas yra dalis ir NATO programos, kad ne tik kariai tarpusavį, bet ir sielovados darbas vyktų glaudžiai ir sklandžiai. Tai šį dabar savaitgalį švęsime iškilmingai kariuomenės šimtmetį, mišios bus Vilniaus arkikatedroj. Tiek mišios, tiek iškilminga rikiuoti bus transliuojama ir per nacionalinę televiziją. Ir joje dalyvaus taip pat gausus skaičius mūsų partnerių iš NATO, iš kitur atstovai, kad pasidžiaugt kartu su mumis, švęsti kartu, bet ir parodyti tą vienybę mūsų tarpusavio. Rikiuotė pramatyta labai iškilminga ir didžiausia, kiek žinau, Lietuvos istorijoje. Tai tikrai paraginu tiek pasiklausyti ar pažiūrėti mišes, o rikiuotė irgi arba dalyvauti bus Konstitucijos prospektu Vilniuje arba stebėti per televiziją. Tikrai manau, kad bus atitinkama. Mes jau šiais metais minėjome įvairius šimtmečius. Minėjome ir policijos šimtmetį, minėjome Lietuvos pirmiausiai nepriklausomybės šimtmetį, minėjome ir mūsų kaimynų šimtmečius. Tiek taip gražiai išėjo, kad šiais metais Aušros vartų atlaidų pirmas sekmadienis sutapo su Lenkijos nepriklausomybės šimtmečiu, o paskutinis ar antrasis sekmadienis sutapo su Latvijos nepriklausomybės šimtmečiu. Tai matom, kaip Marija globoja visus mus įvairiais titulais ir rūpinasi mūsų tėvynainės, rūpinasi taip pat ir mūsų kaimynais. Marija yra visų motina.
Malonus Marijos radijo klausytojai, šioje laidoje jūs girdite Jo Ekscelenciją arkivyskupą metropolitą Gintarą Grušą, kuris yra ir kariuomenės vyskupas, ir kalbame apie Lietuvos Respublikos kariuomenės šimtmečio jubiliejų bei jo šventimą. Lapkričio 23 diena yra tikrasis kariuomenės minėjimas, nes 1918 metų lapkričio 23 dieną Lietuvoje ir buvo pasirašytas dekretas premjero Valdemaro apie kariuomenės įkūrimą. Ir tai buvo pirmas dekretas, kuris buvo parašytas kaip įsakymas ir įstatymas. Ir ši diena šiais metais yra penktadienis, todėl dalis minėjimų jau ir prasidės penktadienį, bet pagrindinė šventė iškilmė yra keliama į 24 dieną, į šeštadienį. Ir šeštadienį Vilniaus arkikatedroje bazilikoje vyks šventosios mišios, taip pat Vilniaus mieste yra numatyta labai daug renginių. Vienas iš tokių jau labiausiai reprezentuojančių ir kariuomenę, ir mūsų valstybingumo galę, tai žinoma karinis paradas. Dėkojame Jums, gerbiamas arkivyskupė, už pasidalinimą. Na ir laidos pabaigai, kaip visada, Marijos radio formate skambantis prašymas, palinkėjimas, paraginimas, palaiminimas tiems, kurie visada yra parengtyje ginti tėvynę ir aukoti už mūsų laisvę, už mūsų vaikų ateitį, savo gyvybę. Palinkėjimas tiems, kurie išleidžia savo vaikus į šią misiją ir tiems, kurie atlieka šią misiją, tiek bažnyčios, kunigams, diakonams, tarnautojams, tiek valstybės tarnautojams, šią iškilmingą Lietuvos valstybės kariuomenės šimtmečio jubiliejaus proga.
Gal priminimas, kad visi esame pašaukti būti kariais, būti maldos kariais, Dievo karalystės kariais ir tą mes kuriame Dievo karalystę savo širdyje ir siekome ją plėsti mūsų visuomenėje. Tai su tokiu kariniu nusiteikimu labai raginčiau visus, kad apsiginkluotų dvasios ginklais ir kad naudotų tą maldos galę, kur kiekvienas gavo krikšto metu, melstis už mūsų tėvynės laisvę, melstis už tuos, kurie tarnauja tėvynėje ir kariuomenėje ypač, prisiminti savo maldose tuos, kurie paguldė galvą už mūsų tėvynę ir už jos laisvę, ir tokiu būdu šturmuoti dangų, kad Viešpats išgirstų, išklausytų mūsų maldas, laimintų mūsų tėvynę, o mūsų kariams, kapelionams, iš tikrųjų linkiu Dievo palaimos toje tarnystėje, gausių malonių už atliktą darbą tėvynės labui. Ir linkiu, kad mes paveldėję iš praeities didžiulę laisvės dovaną, būtumėme ištikimi ją apginti, išlaikyti ir puoselėti. Ne tik mūsų tėvynės ribose, bet ir pasaulyje, bet kad tai galėtų įvykti pirmiausia mūsų širdyse. Dievas te laimina mūsų kariuomenę, karius ir visą mūsų tėvynę, visą mūsų visuomenę. Kad su kariuomenė ir dėkodami Dievui už tuos, kurie prieš mus atėjo, galėtumėm kurti laisvą visuomenę, Dievui ištikimą visuomenę ir plėsti Dievo karalystę.
Jūs girdėjote kariuomenės vyskupą, Vilniaus arkivyskupą metropolitą Gintarą Grušą. Pasilikite su Marijos radiju.